Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Шупа сьогодні у програмі. У Кремлі з розумінням поставилися до наміру керівника Білорусі Лукашенки відзначити 9 травня у Мінську, а не у Москві. Уже 2 тижні тримає голодовку політв'язень Юрій Рубцов, який гэтак протестує супроти заведення супроти його нової кримінальної справи. Російський бізнесовець виправився доброохотником у Донбас і виявилося, що він опинувся не у війську, а у банді. Які поховання вибітних білорусів варто наведати на Радовницю? І сьогоднішній празький акцент присвячений пам'яті яйця Олександра Нацена. Ми розважаємо про спадщину, яку покинув по собі гэты надзвичайний чоловік. Говорить Радіо Свобода, у ефірі наша штотижнева передача «Празький акцент». У Лондоні на 89-м годі життя помер былий апостольський візитатор для білорусов айтець Олександр Нацен, що означала ягоная постать, ягоная особа для білорусов у діаспори і на батьківщині, яку духовну спадщину покинув по собі гэты надзвичайний чоловік. Про гэта у празькім акценце разважаюць супрацоўнікі Беларускай службы Радіо Свабода Сергія Бламіка і я, Сергій Шупа. Вядзе гутарку Сергій Навумчык.
Сергія Бламіка, а твоё меркаванне на конт навуковай значнасці релігійных працаў і нават я ўжыву шырэй релігійнай дзейнасці айца Нацена. Скажам нават так, што было б, калі б яго вот не было, калі б мы, скажам, вот умоўна, нават цяжка такое уявіць, але дапусцім, вот выкрасілі гэтую фігуру з гісторыі беларускага уніяцтва, скажам, вогуле рэлігійнай рэлігійнага жыцця.
Ну, я, конечно, адкажу на гэтае пытанне, але на пачатку хацеў бы дадаць да некалькі словаў да рэплікі Сергія Шупы. Бо трэба разумець, што айцец Александр пасля таго, як стала магчыма прыязджаць у Беларусь, быў вельмі блізкі да Беларусі чалавек, былі кантакты, і яго вучнямі ў пэўнай ступені можна лічыць тых, хто сёння працуе ў Беларусі святарамі. Многіх. У тым ліку я б назваў, канешне, і айца Андрэя Абламейку, і некалькі іншых святароў, которые, конечно, контактавалі з ім блізка і мелі, так сказаць, духовную апеку ад яго. А што тычыцца пытання, што было б, калі б не ён? Ну, конечно, цяжка сказаць. Я магу просто сказаць, якую ролю ён адыграў у тым, што сёння вот у Беларусі існуе грэка-каталіцкая царква, тысячы людзей ходзяць на службы, дзясяткі парафіяў, дзясяткі святароў. Трэба ведаць, што у яго ў Лондоне пабывалі айцец Уладыслаў Чарняўскі і айцец Ян Матусевіч у 80-е гады тады, калі гаварыць пра адраджэнне уніі ў Беларусі яшчэ і нельга было. Это были абодва ксянзы, але отец Ян Матусевич пришел в католицкую царкву с православной царквой, будучи уже православным святаром. И поводле канонічнага права ён был уніяцким святаром. Разумеется, калі православный переходит у католицкую царкву, ён переходит со своим обрадом. Ему нельга менять обрад. Это забаронено, и только специальный дозвол дозволяя вернику ходить на службы у латинскую царкву, у римо-католицкую, або святару треба спеціальний дозвол, каб служить у тим ліку і у латинському образі. От якраз айцец Ян, будучи ксянзом у Барунах, а заставався фактично уніяцьким святаром, усходньокатолицьким святаром. І коли вони з'їздили у Лондон з ксянзом Владиславом Чернявським, то, звісно, айцец Ян про гэта больш даведаўся, дазнаўся і зразумеў, хто ён такі. А пасля, калі айцец Александр прыехаў у сакавіку 90-го года, гэта значыць роўна 25 гадоў назад, першы раз у Беларусь з гуманітарнай дапамогай, то, канешне, з ім навязала сувязь група уніяцкай моладзі, членам якой і я быў тады, дарэчы. І, звісно, при його сприянні духовної опіці починалося це все одродження. Таким чином, звісно, він самим непосередним чином повпливав на те, що у Білорусі повстала ця церква і як вона розвивалася. Він, до речі, був великим оборонцем білорусщини у католицькій церкві наогул, бо у 80-90-ті роки він фактично заставався, після 86-го року, коли помер апостольський візитатор для білорусів біскуп Володимир Тарасевич з ордену бенедиктинців, і отець Олександр Піраняв, значить, посаду апостольського візитатора для білорусів-католіків заміжжя, ён фактично заставався адзіны абаронца. Ён стукаўся ва ўсе дзверы, ён пісаў рапарты, дакладныя запіскі, лісты, просьбы, звароты ў Ватыкан. І, канешна, нажыў нават сабе рэпутацыю там нацыяналіста. Ну, ён любіў гаварыць, што я спачатку нарадзіўся, а пасля пахрысціўся, маючы на ўвазе, што хоць я і хрысціянін, але я найперш беларус і... значить, займаюся і білоруською справою. І таким чином тоє, як стали розвиватися події наогул у католицькій церкві в Білорусі, у гэта так само є унесок айца Александра.
Дякую, Сергій Абламейко. Сергій сказав Абламейко, що Надсон один зі створальників бібліотеки Маскарина в Лондоні, яка налічує більше як 40 тисяч книг, так само там великий архів, при бібліотеці є ці музей з унікальними експонатами, ну, наприклад, там фрагменти слуцьких поясов, певні артефакти Білоруської Народної Республіки. І ось зараз шмат хто питається, ну, а от що буде з усім гетим? Ці повинні гета заховуватися там, де заховується тепер, а гета потребує доволі великих фінансових сродків. Ці воно буде передадено у Білорусь або у некі британські сховища. Сергій Шупов, от як ти лічиш, що тут, які б варіанти, ці варіанти найбільш були б оптимальними?
Ну... оптимальним варіантом, і про його марив, і сам отець Олександр, я думаю, всі ми, каб білоруська бібліотека і музей ім'я Францішка Скорини у Лондоні з часом, з тим часом, коли білоруська держава стане справжньою білоруською державою, став би нечим на кшталт культурного представництва цієї країни за межою. Ну, на кшталт на тим самому зровні, як там Гёте-інститут для Німеччини, British Council для Британії, інститут Конфуція для Китаю. І ось, скажімо, ну, умовно кажучи, інститут Скорини, який був би у Лондоні, а махчимо в ніяких інших країнах. І просто хотілося б вірити, що удасться заховати бібліотеку і музеї, гэту якби установу у тим самим місці до того моменту, коли білоруська держава стане сапраўды такой, про яку ми марим, і здолее пераняць гэтую установу под своє фінансування, под свою опеку, так, каб тим, кому боліць серце за эту установу, не було боязна ці шкада перадаць яе у рукі такой дзяржавы, каму будзе не сорамна і не шкада гэта перадаць. Колькі гэты чаканне можа цягнуцца, ніхто з нас не ведае. Сапраўды, утрыманне бібліятэкі нават у такім стане, як цяпер, патрабуе нейкія грошы, якія трэба шукаць. Ёсць галасы, што гэты чакаць якби нема сэнсу, бо сітуація така може тягнуться без конца, а гроші так просто знайсти не удасться, тому ці не лепш, скажімо, передати нікій британській установі, там British Library, британській бібліотеці, каб это недзе особним фондом там було складено і за этом був би догляд. Є такі думки, є думки, ну я не веду, які ще є думки, є думки, що просто нікі конкретні люди, які гэтым бы займаліся бы фул-тайм, просто шукалі б гэтыя грошы, шукалі б нейкія гранты, стыпендыі у нейкіх прыватных фондах, у дзяржаўных фондах, у міжнародных арганізацыях і такім чынам збіралі неабходныя сродкі на падтрымку дзейнасці. Ёсць у бібліятэкі ёсць свая якби наглядная рада, по-моему, 8 чалавек, і я думаю, зараз вось гэтая задача, што далей рабіць, будзе першыя на парадку дня у гэтай бібліятэчнай радзе.
Дзякуй, Сергей Шупа. І апошняе пытанне Сергею Абламейку. Сергей, попрошу адказаць на яго коротко. Вось ужо некалькі чалавек у інтэрнэце выказалі меркаванне, што айцец Нацын заслугоўвае быць у пантэоне беларускіх святых. Калі казаць пра гэтае паняцце святыні ў пераносным сэнсе, а вось чыста кананічным, ці рэальная такая магчымасць, што для гэтага трэба?
А абвяшчэнне нейкага чалавека святым – это даволі вялікі і доўгі працэс, каторы патрабуе высілкаў шмат такіх людзей і, дарэчы, і фінансавых затратаў таксама. У каталіцкай царкве гэтым займаюцца спецыяльныя структуры, і для гэтага трэба, каб была царква, которая ёсць, беларуская грэка-каталіцкая царква, трэба, каб было на мясцовым узроўні шанаванне гэтай асобы, каб людзі маліліся да яго. І тады, калі будзе вывучана ягонае жыццё, калі спецыяльная камісія правярае, ці сапраўды чалавек гэтай жыў чыста і праведна, то можа быць распачаты працэс беатыфікацыі. А тады чалавек можа быць прызнаны блаславёным, а пасля таго праходзіць нейкі час, бывае, што вельмі хутка, а бывае 10-годзі, многія 10-годзі праходзяць, калі людзі моляцца да блаславёнага, і трэба, каб адбылося два цуды, і тады апостальская сталіца прызнае яго святым. У выпадку беларускай грэка-каталіцкай царквы, которая, ўсё ж, скажем так, не з'яўляецца вельмі моцнай і вялікай царквой. Гэта яшчэ больш складана, чым звычайна. Вось. Але гэта, ў прынцыпе, магчыма.
Калі гэта адбудзецца, ці адбудзецца, час пакажа, а што бясспрэчна, што памяць пра Отца Нацына, пра ўсе тыя добрыя справы, якія ён рабіў, застаецца ў сэрцах тых, хто яго ведаў, а таксама, канешне, і ў гісторыі Беларусі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі Сергей Абламейка і Сергей Шупа, вёў гутарку Сергей Навумчык.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. Новую кнігу Сергея Навумчыка прадстаўляе аўтар.
95-й – гэта год, калі былі зменены нацыянальны герб і сцяг і вернуты савецкія сімвалы. У парламенце збітыя ўдзельнікі галадоўкі дэпутата апазіцыі БНФ. Год, калі адбыўся страйк на метрапалітэне, у новы парламент не быў прапушчаны ніводзін сябра Беларускага народнага фронту, быў звольнены рэдактар народнай газеты Іосіф Сярэдзіч, інтэрніраваны лідар рабочага руху Сергей Антончык і першы прэзідэнт канчаткова развярнуў краіну ў бок усходу. Год, пра які Васіль Быкаў сказаў, што краінай кіруе прэзідэнцкая хунта.
95-й. Новая кніга Сергея Навумчыка на сайце свабода.орг і па серадах у эфіры. Таксама на сайце свабоды кнігі 91-й і 94-й. Свабода www.svoboda.org.